En esta estación de Mercores hoxe non imos moi lonxe, chegámonos ata a Asociación Lenda de Saúde Mental porque ali continúa o traballo de asistencia non cesa por os seus usuarios, iso sí, creo que mudou un pouquiño nestes últimos tempos por mor da pandemia e por mor do confinamento. Pois disto imos falar nos vindeiros minutos con Jaime Figueroa para coñecer precisamente como está a ser ese labor, pero tamén como están a levar esta situación os seus usuarios e as súas familias. Moi bo día, Jaime.
Hola, moi bons días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque, como dicíamos, quixemos achegarnos tamén ese labor que estades facendo nestes días, que dicíeu, mudou un pouquiño, non? O vosso traballo, aínda que incesante. Creo que non sei se tendes máis traballo agora que hai 15 días.
Bueno, temos un último traballo que temos, e, bueno, xa sabes, con todos os defectos que nos poñen nesta situación de alarma, pois sí, tivemos que mudar efectivamente a maneira de traballar. Os centros están fechados ao público, é dicir, ningún dos usuarios, salvo excepcionalmente algún que o necesite por alguna cousa especial, están fechados os nosos usuarios. Pero os equipos de traballo de Lenda dividíronse en grupos de 3 persoas e cada día acuden 3 persoas ás nosas instalacións ou algunha delas fainas telemáticamente e outra vai ao centro e desde ali facemos unha atención directa telefónicamente e ás veces, bueno, tamén por WhatsApp, así, pero sobre todo diariamente contactamos con todos e cada un dos nosos usuarios. Falamos con eles, falamos coas súas familias, e, bueno, e vamos deixando un rexistro exacto de todas as cousas que nos van complicando.
De cantos usuarios estamos a falar a esta hora?
Estamos a falar, pues, de 45 usuarios do centro de rehabilitación, de 10 usuarios do centro ocupacional, de 8 ou 9 persoas que facemos seguimento no domicilio. Seguimos tamén cunha coordinación cos grupos que atendemos no cárcere de La Lama, uh-huh. E cos equipos que traballan na cárcere de La Lama, xa que ali non podemos acudir presencialmente. Con eles seguimos tamén conectados continuamente para ver si as persoas que están nos grupos que atendemos no cárcere de La Lama siguen en unhas condicións críticas.
E como están a levar os usuarios o confinamento? Que vos conta?
Bueno, pois mira, contentamente, que diría outro, xa van casi 3 semanas e non temos que destacar ninguna situación, digamos, nin de perigo. Unha persoa entre os nosos usuarios, bueno, pois está pendiente de que a un familiar se lle faga unha proba. E entón, isto xa nos tranquiliza moitísimo, pois porque non hai ningún que este exposto directamente a infección ou ao contagio. Pero despois nos agrada moito e nos sorprende ver a entereza e a sensatez coa que están levando todos os nosos usuarios esta situación tan especial. Evidentemente, como todos nós, como cada un de todos nós manifesta, isto xa podía acabar, etcétera, pero, pola contra, teñen unha situación, unha presencia de ánimo, unha maneira de afrontar esta situación que verdadeiramente nos orgullece porque están no levar, vamos, cumprindo as medidas sanitarias, cumprindo as medidas de aislamento, cumprindo coas normas de convivencia que lles dixemos, oye, que saben que cambien un poquinho as vosas costumes no medida do posible e que sabedes que as convivencias no fogar, sabedes que van a ser moi estreitas e moi continuadas, as levemos todos a mellor maneira posible. E verdadeiramente non estamos atopando ninguna incidencia que sea digna de reseñar entre os nosos usuarios.
Pois o galla que continúe deste xeito nas próximas xornadas. Estamos falando de casuísticas moi distintas, de persoas moi distintas. Todos sí. Eles comprenden a situación que estamos a vivir?
Sí, por suposto. Estamos falando de persoas distintas, de situacións personales e familiares distintas, de situacións sociais distintas e de posibilidades económicas, sociais, etcétera, distintas. Pero cada unha das persoas que acude ao noso centro de rehabilitación son persoas con un nivel de conocimento das cousas completamente normal. As persoas que están normalizadas na súa enfermidade mental, as persoas que se coidan e viven axeitadamente e cumplen coas normas mínimas de saúde, levan unha vida completamente normalizada. Por lo tanto, o noso traballo anterior tamén foi explicar, antes de que se fixaran as instalacións, foi explicar a todos e cada un deles en qué situación exacta estábamos, en qué consistía la situación hacia que íbamos, en qué consiste este virus, en qué consiste y cuáles son las normas para evitar el contagio. Y todos y cada uno de ellos fueron conscientes de que, bueno, pues ante estas estamos y a esto nos tenemos que afrontar. Eso sí, cada un, no sé un nivel de entendimiento, pero como cualquiera otro grupo humano, es decir, a usted en una fábrica le plantea los 50 obreros y esta situación es en, y cada un vaya a recibir la información según a su capacidad intelectual, que normalmente un grupo humano la definimos de normal, y aquí también la podemos definir normal. Que alguien hay que explicar yo dos veces, porque le costó procesar un poquillo esta situación.
También a no sé, a veces claro, hay que explicarnos dos veces.
Entonces nos enfrentamos básicamente los mismos problemas que contra cualquier. Eso sí, o que sí tentamos, de que el nivel de estrés que son capaces de soportar las personas con enfermedad mental siempre es menor que las que son capaces de soportar las personas que no padecen enfermedad mental. Entonces, por eso sí nos interesa mucho que las personas no se sometan a un estrés extra lo que sea nos impone esta situación. Y eso procuramos, pues, que la gente haga cosas relajantes, que haga cosas en las que aporte a su propia visión de la situación. Le recomendamos que vayan tomando notas, que vayan haciendo diarios. Les pedimos a los que colaboran en una revista que vayan haciendo escritos relacionados a esta situación para luego poderlos plasmar. Os animamos a participar en grupos de WhatsApp en los que se plantean, pues bueno, diversos tipos de actividades, de hacer acertijos, de jeroglíficos, bueno, estas cosas que habitualmente están circulando ahora por las redes. Pois nós tamén nos aplicamos.
Porque, sen dúbida, esta pandemia mudou moitos nosos hábitos, os de todos nós, pero tamén os dos vosos usuarios. Deste xeito estades tentando paliar precisamente eses cambios na súa vida, na súa actividade. Distintas propostas as que facedes, pero supoño que tamén botarán moito en falta os seus compañeiros do centro, non? Porque ali pasan moitas horas.
Bueno, unha das normas que rixen o noso facer diario en Lenda é o de implicar a xente na solidaridade cos demais. É dicir, utilizamos como ferramenta a solidaridade, o sentido do humor, o conocimento da realidade axeitado, etcétera, etcétera. Bueno, pois neste caso, cada vez que chamamos todos os días a todo o mundo, unha porcentaxe moi grande de que, e os demás, como están? Hai algún problema cos outros? Están en alguna situación delicada os outros? É dicir, se preocupan pola situación tanto dos que traballamos ali como dos seus compañeiros de rehabilitación. Entón, sí que manifestan unha preocupación adecuada, de momento unha preocupación axeitada sobre o que está pasando cos seus compañeiros e no seu centro de rehabilitación de referencia.
Importante os usuarios, pero tamén importante as familias, porque se atopan nunha situación moi diferente, moitas horas con estes familiares que antes non tiñan que afrontar, e o mellor non teñen todas as ferramentas. E iso supoño que tamén vos estades implicados, é unha tarefa que desenvolvedes, axudalos a pasar este tempo, non?
O que é evidente que podemos dar as recetas da sensatez. É dicir, durante moitos días, moitas horas, van a convivir todos os membros da familia dentro dos espacios das viviendas. Os espacios das viviendas son moi variados. Hai nos que ten un gran piso, unha gran casa, con un gran xardín, e hai nos que teñen un piso a 40 metros cuadrados e son 4 personas a compartilo. Por lo tanto, o que recomendamos é evitar os espacios de roce, tanto físicos como emocionales, como de convivencia. Si sabemos que hai determinados aspectos da nosa vida que pode producir un pequeno roce, obvialo estes días. Obviar as manifestacións que poidan levarnos a un punto de discusión, ser moi comprensivos, pasar un pouco a parte afectiva, a utilizala sensatamente e a que ninguna persona trate de aproveitar calquer mínimo detalle para deixar salir a chispa esa que en realidad vamos contendo todos pouco a pouco nesta situación.
Non sei se algún dos vosos usuarios vive só.
Sí, hai usuarios que viven sós, hai algúns usuarios que viven sós en condicións duras para unha persona, hai usuarios que conviven entre eles porque viven en pisos tutelados por administración, e hai usuarios que conviven coas súas familias.
Supoño que nestes casos nos que viven el SOS facedes unha especial incidencia, non? Porque aí sí que a situación é máis complicada.
Evidentemente. Aí sí que incluso pode darse o caso de que algún usuario lle permitamos acudir ao centro, bueno, porque seguramente lle estaremos facendo o seguimento da súa carga do pastilleiro, decir, a súa medicación semanal. A moitos nos apoyamos na administración económica para que os cartos poidan chegar a fin de mes. Moitos, esta cosa que, ya, que non para outras persoas non é importante, pero o consumo do tabaco, hai moitas persoas que fuman. Bueno, pues para algunhas persoas o consumo de tabaco é un detalle importantísimo. Entón tamén les ajudamos a que vayan conseguindo tabaco, medicacións, si hai pendientes citas médicas, si hai pendientes citas ante algún organismo que sea ineludible, porque a vida, a pesar de todo, vai continuando, non? Con moitísimos atrancos hoxe por hoxe, pero aquel que ten que ir a poñer o seu inyectable quincenal ten que ir, sin remedio. Aquel que se queda sin medicación na casa ten que ir á farmacia a buscar a medicación e a comida, os suministros. Hai algunha das persoas que nos atendemos que tamén que compartimos atención con servicios de atención no fogar.
Falabas de cuestións importantes como de manter unha rutina na toma desas medicacións, da organización do día. Que pautas xenéricas poderíamos dar?
As pautas xenéricas que podemos dar son as que damos absolutamente a todo o mundo. Apartado de loita contra o contagio, as costumes higiénicas, lavado de mans, distanciamiento, evitar salir, estar confinados, as que hai de todos. Despois, a nivel emocional, pois algo que falábamos antes, cuidarnos das situacións que nos puidan levar a pequenas discusións que poden desembocar en algo máis grande. Compartir coa familia sentimentos ou cos compañeros, compartir sentimentos, compartir situacións graciosas, destas que moitas veces está oxo por oxe nos están mandando polas redes, estes chistes ou memes ou como se chame, pois tamén compartimos porque nos levan a situacións de humor. Procurar manter un contacto telefónico con aqueles amigos ou familiares con que o facíamos, e incluso buscar algúns novos con que facía tempo que non falábamos e aproveitar a situación para volver a un contacto emocional e personal con ele.
E para as familias, supoño que o que falábamos, non? Tamén, pois, axudar a eses usuarios, os seus propios familiares a que continúen coa súa rutina, tamén manter, pois, un pouquinho máis de atención, non sei se poderíamos dicir algo máis.
Para as familias, pois, bueno, como decía outro, aplicámonos o conto. Estamos todos na casa, estamos todos confinados no espacio cada un o que ten, e temos que manter a tranquilidade, a poder ser, a utilizar adecuadamente a paciencia, porque non queda outra, aproveitar adecuadamente as relacións interpersonais nestes momentos. É dicir, seguro que os pais ou as nais que hasta agora non puderon estar moito cos fillos, nestes momentos están obligados a estar con fillos continuamente. Entón, seguramente, estou convencido de que todos vamos a ir modulando as nosas relacións cos demais para que nos permitan ir levando tranquilamente, na medida do posible, esta situación de confinamento. Por lo tanto, as familias dos nosos usuarios, os nosos usuarios, ou calquera outra persona, ten que xestionar neste momento unha situación absolutamente inédita para todo o mundo, porque é unha situación que en todos os meus anos de vida eu non conocía.
E non quería desaproveitar tampouco a oportunidade de que te temos hoxe aquí connosco para preguntarche se consideras que pois falta algún tipo de medida asistencial por parte das administracións para as persoas que teñen algún problema de saúde mental nestes momentos.
Este é outro campo, este é outra historia, este é outro asunto que non xurde agora co estado de alarma. É dicir, a saúde mental tradicional e históricamente foi non a irmán pobre, sino a irmán marxinada, a área da educación a que prácticamente ninguna administración se ocupou de atender axeitadamente. Todos os mecanismos, todos de atención ás persoas con enfermedad mental son deficitarios, as camas de hospitalización, os recursos sanitarios, os recursos sociosanitarios, os recursos sociais, todos son deficitarios. o 90% da atención en rehabilitación ás persoas con enfermedad mental en Galicia está nas mans de asociacións como a nosa. Formamos parte da Federación de CEAFES Galicia Saúde Mental, que engloba a todas as asociacións ao largo de toda Galicia. É dicir, as familias que foron que originaron todas estas asociacións foron as que tuveron que ocuparse da rehabilitación das persoas con enfermedad mental, porque a administración nunca cumpliu a normativa que obligaba a creación de centros de día, centros ocupacionais, recursos complementarios, etcétera, etcétera. A administración sempre deixou de lado todo este tipo de atención. Por lo tanto, agora na situación na que estamos, esta situación segue a ser a mesma de precariedade asistencial da administración que aquela anterior co estado de alarma. Que pasa? Que agora nós tamén, as familias, as asociacións como a nosa, estamos impedidos por este distanciamento social, porque estamos obligados de realizar o noso labor como víamos realizando agora. Es decir, ahora sí que se precisaría, por exemplo, os equipos de continuidade de cuidados, como os que hai, pero escasamente, se foran desplazando a medida de que se fora necesitando nos fogares ou nos lugares nos que sea preciso. Ahora sí que votamos, ahora que sí que se poden votar de menos o personal de apoio, os psicólogos de apoio, os terapeutas que tiña que haber, as ratios de atención psicológica e psiquiátrica que tiñen que ter as persoas con enfermedade mental. Pero claro, nestes momentos nadie pode ser atendido máis do que era atendido antes, salvo os infectados. Pero antes éramos igual de desatendidos que prácticamente.
Pero sí que se están pondo medidas ou polo menos algún tipo de ferramenta para outro tipo de colectivos que sí que se están vendo pois afectados por esta situación. Non sei se recibistes algunha chamada de algún tipo de administración para dicir que precisades mascarillas, precisades...
Sí, evidentemente nos vamos recibindo todas as notificacións oficiais que veñen desde as administracións diversas. Nos temos dous concertos. Un concerto a cada Consellería de Política Social, en base ao cual mantemos o Centro Ocupacional da Rúa Prego de Montaos, e un concerto co Servicio Galego de Saúde, co Sergas, en base ao cual mantemos as actividades no Centro de Rehabilitación de Rebería no Sentido. Vamos recibindo nos mails da nosa asociación, vamos recibindo toda a información, toda a notificación e toda a documentación que nos vai enviando a Administración. Perdón. Hai dous días recibimos a notificación de que se nos enviarían equipos de protección individual por si tiñamos que desplazarnos ao domicilio de algunhas persoas. Tamén se nos pedía nesta mesma nota que si non chegaban ese día nos desplazáramos nos á Consellería. Bueno, estamos no interín, poden chegar ou si non faremos o posible por ir a recollelo. Tamén, por outro lado, por exemplo, o que respecta o concerto coa Consellería de Política Social, tamén recibimos a comunicación de que este concerto quedaba en suspenso. Es decir, que hasta o día 15 a situación a consideraban normal, es decir, podíamos facer a facturación do día 1 ao día 15, pero do día 15 de marzo en diante, todos os contratos coa Administración, coa sector público, quedaban suspendidos. Por tanto, noso tamén. Foi unha situación que nos extrañou, claro, nos fixo un mar de dudas, coño, xa, pasa encima dentro desta situación se nos acaba o concerto. Bueno, conseguimos despois de moito traballo, despois de moitas xestións, nas que, bueno, participou, vamos, a nosa federación, a alcaldesa de Redondela, moitas personas consiguieron que se nos comunicara que, bueno, que o único que iba a variar era o método de financiación, pero que non nos preocupáramos porque a situación, a financiación iba a continuar a ser a mesma. Entón, bueno, temos que variar un pouco o modelo no que realizábamos ante a justificación, sí, punto, non era o maior problema. Esperamos que así sea, porque esta por escrito ainda non recibimos esta tranquilidade, digamos. Con respecto ao centro de rehabilitación, que depende do Sergas, é dicir, que está concertado co Sergas, aquí vamos recibindo, pois, bueno, os modelos para realizar as autorizacións para que podamos circular, vamos recibindo as normas de aplicación, atención, etcétera, porque o que o centro de rehabilitación está, pues, como é de tipo sanitario, está considerado un servicio esencial. Por lo tanto, non somos nin non somos un colectivo que se poida acoller as normas de esta do permiso retribuído, ni a facer ERTEs, por suposto, ni nada polo estilo. Nós debemos organizarnos e seguir dando unha atención e un apoio telemático, presencial, ou como sexa, como se requira en cada caso, as persoas que vamos atendendo.
E que teña moi claro os usuarios que así o seguiredes facendo nas vindiras xornadas e nas vindiras semanas. Agardamos que xa na próxima conversa que teñamos, Jaime, pois sexa para presentar a nova edición da revista e non sexa para abordar novamente este tema. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, ánimo a todo o mundo e para non ser menos, porque senón sería o único do mundo que non nos dixera nun medio público. Por favor, quedarvos na casinha.
Un aperta moi forte.
Veña, boas días, hasta logo.